No niin, tervetuloa taas Metson lavalle. Seuraavana lavalla Matti Kuusela ja journalisti ja haastattelemassa Marko Westerbacka. Ja tämän ohjelman tarjoaa Varelia.
Kiitos paljon. Matti Kuusela on varmasti suurelle osalle täällä kuulijakunnasta hyvin tuttu lehtijuttujensa kautta. Monelle voi olla muutenkin, mutta juttuja vuosikymmenten varrella monet on paljonkin lukeneet. Tämän kirjan, mistä nyt puhutaan, niin sen tausta on myöskin melko kaukana. Matti, mikä on tämän kirjan alkuitu?
Kirjoittaminen. Ja sitten nämä lukijat, kun minulta aika jo varmaan 10 vuotta on kadulla tai kapakassa tai uimahallissa kyselty, että koska sinulla tulee niitä juttuja niin kirjana. Ja sitten mä oon kyllä ajatellut, että en minä viitti julkaista pelkästään juttuja. Ja sitten mä rupesin miettimään, että jos mä oikeastaan mä rupesin miettimään niitä mun entisiä kollegoita, edesmenneitä, valokuvaajia, Raine Lehtoranta ja Karina Appel, Jukka Vuokola, kenen kanssa mä oon tehnyt niin kuin paljon töitä, ja mä ajattelin, että jotenkin heidän palauttaa heidät niin kuin takaisin tänne meidän keskuuteen, koska he olivat niin, mulle niin hirveän tärkeitä. Tai mun kaikessa työssäni, mitä mä tein, ja sitä mun mielestä ei ole niin kuin riittävästi ymmärretty. Esimerkiksi valokuvaajista ei ole saanut tätä Bonnierin suurta journalistipalkintoa kukaan muu valokuvaaja vielä kuin Raine Lehtoranta, mikä on musta aivan pöyristyttävää, että eikö ymmärretä, että valokuvaajat myös ovat journalisteja. Tämä Raine Lehtoranta oli siis mulle, me oltiin 20 vuotta työparina ja me yhdessä niin kuin oikeastaan, kun meidän ekat jutut oli Afrikasta, Etiopiasta, niin silloin me niin kuin luotiin se metodi. Mä kirjoitin ihan niin kuin me-muodossa. Mä en tiedä, olisinko mä perät ihan ensimmäinen sanomalehtijournalisti, joka rupesi kirjoittamaan reportaasit, kun me, että me mentiin yhdessä kuvaajan kanssa, me yhdessä katsottiin, yhdessä nähtiin, yhdessä mietittiin, yhdessä tehtiin päätöksiä. Ja sitä Rainen kanssa ihan ensimmäisellä matkalla meidän eettiset ja moraaliset tavat niin kuin tehdä journalismia päätettiin, tai Raini oikeastaan, mutta opetti siihen, me oltiin Etiopiassa sairaalan pihalla, me oltiin varmaan toista aamua elämässämme tekemässä yhteistä reportaasia kehittyvissä maissa, ja siellä sitten nuori poika kantoi sydissään AIDSin runtelemaa kuolevaa äitiään siihen vastaanotolle, ja mä katsoin Raine, että koska se ottaa tämän vuoden lehtikuvan tästä tilanteesta, mutta Raine ei tehnyt elettäkään ottaakseen valokuvaa, ja sitten mä illalla keskustelin, niin kuin aina keskusteltiin, mitä on tapahtunut, ja miksi et sä nyt ottaa sitä kuvaa, niin Raine sanoi mulle, että hän ei koskaan tule ottamaan kuvaa kuolevasta ihmisestä eikä lapsen surusta suoraan. Sitten mä ymmärsin tämän asian, on tärkeämpiäkin asioita kuin journalismi. Ja tämä oli se semmoinen meidän kantava periaate. Toinen periaate oli rehellisyys, että koskaan ei kerrota semmoista, mitä ei ole nähty ja kohdattu ja mistä ei olla itse olla samaa mieltä. Rainihan siirtyi ajasta ikuisuuteen, tai rupesi kuikaksi, niin kuin hän itse uskoi, niin melkein tasan 5 vuotta sitten. Ja Karina Appel oli toinen, joka opetti mut sitten näkemään maailman. Mä olin hänen kanssa Afganistanissa 2001, silloin kun liittoutuma hyökkäsi Afganistanin. Oltiin siis siellä sotatantereella, oltiin siellä. Ja se on tässä kirjassa mun mielestä kaikkein tärkein luku, missä mä kerron siitä, mitä mä opin Afganistanissa. Esimerkiksi sen, millä tavalla armeijat käyttää mediaa hyväkseen ja miten vaarallista on tällainen militarismi, joka soluttautuu journalistien sopukoihin ja on siellä piilossa ja palvelee aina pelkästään tappaamista. Karina Appel on sitten kuoli 47-vuotiaana järjettömän väkivallan teon jälkeen. Ja tässä kirjassa mä teen niin kuin Karinalle kanssa niin kauniisti kunniaa, kun mä en ikinä pysty mistään kirjoittamaan. Että nämä on ehkä, mitä tällä hetkellä tuntuu, niin tärkeimmät jutut tässä kirjassa. Toisaalta myöskin muiden kollegoiden Niin, joo, yksi syy, miksi mä tein tämän kirjan, kun mä ajattelin, että tamperilaisetkin osaakin tehdä journalismia, ja turkulaiset, ja oululaiset, ja jyväskyläläiset, ja rovaniemäläiset, ja kuopiolaiset, ja kotkalaiset. Kun tuntuu, että Hesassa ainoastaan hesalaiset osaa tehdä journalismia, kun katsoo mitä vaan viimeistä sanaa tai meidän ohjelma, niin ainoastaan Helsingin, että se kehuu toisiaan tai keskustelee toistensa tekemisistä, niin mä halusin herättää. Sen takia tässä kerrotaan, tässä kirjassa paljon myöskin nostetaan esille nimiä toimittajia, joita mä olen arvostanut. Ja tämä kirja päättyy myöskin Aamulehden urheilutoimittajan J.P. Lammin sanoihin, kun J.P.kin tässä kuoli hyvän aikaa sitten, mutta mä kuvittelen, mitä hän olisi sanonut sitä mun kirjasta luettua, että se olisi jotain ei paskempi sun tekemäksi.
Tämä kirja on myöskin tällainen niin kuin oma kasvukertomus kirjoittajana ja toimittajana. Kerrot siinä muun muassa siitä, että yhdessä vaiheessa sulla oli vähän semmoinen ihanne jo kauan sitten, että vähän semmoinen ylimielinen, pilkallinenkin sävy voi olla niin kuin toimittajan hyve. Sitten sä pääsit siitä eroon. Tuli uudenlainen ajatus. Kerro tästä, että mitä siinä tapahtui, mitä oivalsit ja minkä avulla?
Joo, mä olin siinä urheilutoimittajana vielä, ja mutta ihailin kuitenkin semmoisia kulttuuritoimittajia kuin Markku Eskelinen ja Jyrki Lehto, jotka kirjoitti niin terävän kriittisiä, ilkeitä kirjoituksia varsinkin kaikista runoilijoista. Ja mä kuvittelin, että tämä on just hienoa, että tälleen pitää toimittajan olla niin kuin aina niin kuin kriittinen ja vähän ilkeäkin, että saa kunnia ja mainetta. Mutta sitten mulla osui käteen semmoinen Tahar Ben Jelloonin kirja kuin Seitsemäs portti. Se on marokkolainen kirjailija. Ja sitten siinä on semmoinen tapahtuma, että semmoinen vanha mies istuu torille ja sen ympärille kerääntyy niin kuin paljon porukkaa niin kuin aina kuuntelemaan hänen tarinaan. Se aloittaa sillä tavalla sen näin, että ja tälle matkalle ei sitten oteta mukaan epäilyä eikä ivaa. Ja tämä lause niin kuin suisti mut niin kuin toiseen suuntaan journalismi. Mä tajusin, että jos mä haluan päästä perille jutussa niin kuin ihmisten sydämiin tai ihmisten luokse, niin mä en voi ottaa mukaan epäilyä ivaa, se pilaa aina kaiken hyvän. Ja sitten mä rupesin kirjoittaa toisenlaisia. Tämmöistä voi sattua, kun lukee afrikkalaisia kirjailijoita.
Kerroit tästä Karina Appelin kanssa yhdessä tehdystä matkasta sinne Afganistaniin, ja siitä kirjan luvussa kerrot aika paljonkin sitä, että miten niin kuin vaikea tuntuu olla journalistien ihan tällainen koko länsimaisen median niin kertoo siitä tapahtumasta jotenkin todenmukaisesti, ja sulla oli aika koominenkin puhelu sitten tuonne MTV3 aamuohjelmaan. Kerro tästä asiasta.
Joo, se oli mun ensimmäinen ja toiseksi viimeinen kerta, kun mä olin Huomenta Suomessa. Niin siis mä olin Afganistanissa oltu Karinan kanssa varmaan 4 päivää, ja MTV3 aamulehti oli silloin samaa konsernia. Sitten sovittiin, että Lauri Karhuvaara, tämän Huomenta Suomen legendaarinen juontaja, soittaa mulle aamulla satelliittipuhelimeen, mikä toimi sen takia, että Karina oli tämmöinen tekniikan ihminen. Sitten puhelin soi, ja Lauri Karhuvaara sanoi tärisevällä ääneltä Matti Kuusilla, mikä on tilanne Afganistanissa. Mä sanoin, en tiedä. Niin Karhuvaarakin meni vähän änkäksiin kohtaan, mutta en mä tiennyt. Siellä oli kuin aaseja oli siellä meidän, niin kuin meidän teltan vieressä, ja ei niin paljon kertonut mitään, enkä mä siinä vaiheessa keksinyt vielä niille mitään tarinoitakaan, onnekseni.
Moni muu journalisti oli tietävinään ja pystyi kertomaan hyvinkin sujuvasti.
Joo, se oli aika järkytys, kun mä tajusin, niin amerikkalaiset, kanalaiset ja journalistit, niillä oli siis suora yhteys tuonne kotitoimituksiin tai ehkä jopa niin kuin armeijan esikuntiin, ja sieltä kerrottiin, mikä on tilanne, ja sitten lukivat sen niin kuin sieltä autiomaasta ikään kuin, että he ovat nyt todennäköinen, että tilanne on tämä, että nyt hyökkäys etenee, mutta tarvitaan kuitenkin lisää pommituksia, kun tämä elää vielä 7-8 lasta niin kuin turhan päin. No joo, ei näin. Mutta sillä tavalla, niin mä ymmärsin, miten tämä toimii, tämä armeijan ja median epäpyhä liitto, ja tässä mä kirjoitan tässä kirjassakin siitä vähän laajemminkin.
Yksi sellaisista kirjan ehkä vaikeimmista luvuista sulle kirjoittaa oli, oli sellainen, mikä valmistui vasta ihan tuossa vuodenvaihteen tuntumassa. Liittyisi tuohon Venäjä-aihepiiriin. Olet tehnyt vissiin reilu parikymmentä matkaa toimittajana Venäjälle vuosikymmenten varrella. Koit, että et ollut niin kuin pystynyt kuvaan esimerkiksi tätä niin kuin myöhemmin ilmennyttä aggressiivista Venäjää aikanaan jostakin syystä, ja sitä itse pohdit, että mistä se niin kuin johtuu. Jälleen kerrot tästä.
Joo, me tosiaankin oltiin jo 99 Raini Lehtorinnan kanssa ekan kerran, oltiin silloin Pietarissa nuorten poikien tutkintavankilassa. Päästiin sinne vähän vilpillä ja ruplilla sisään, ja siellä jo näin 20 nuorta miestä, poikaa vielä, on samassa sellissä, niin kuin myös 24 sellissä pääsemättä sieltä ulos, niin minulla silloin on pitänyt tajuta, että tämä yhteiskunta, joka kohtelee tällä tavalla niin kuin nuorukaisia, on sairas. Sitten me oltiin Rainin kanssa myöskin semmoisessa kehitysvammalaitoksessa, minne siellähän viedään siis Venäjällä edelleenkin ilmeisesti, kun lapsi syntyy, niin jos se on vammainen, niin häntä ei jäänyt äidin rinnoille, vaan toimitetaan tämmöiseen suljettuun laitokseen maaseudulle. Me päästiin käymään siinäkin laitoksessa, ja senkin olisi mulle pitänyt opettaa, että järjestelmä, joka sulkee vammaiset lapset, niin kuin eristää vanhemmistaan, niin että siinä on jotakin tosi pahasti pielessä. Että tämmöisiä signaaleja mä niin kuin sain, mutta mä ehkä niin kuin luotin vaan sit siihen ihmisen hyvyyteen niin jollakin tahalla liikaa, että kyllä tämä kuitenkin loppujen lopuksi niin hyvä voittaa, mutta ei se näköjään voita aina. Ja sitten mä olin Krimilläkin silloin, kun se oli miehitetty, ja siinäkin vaiheessa mä en vieläkään suostunut, vaikka mä sain jo semmoisia haastatteluja, että kun te ymmärrät, että tämä merkitsee pitkää marssia Odessaa, ja kato karttaa, poika, mulle kerrottiin siis silloin jo silloin 5 vuotta ennen hyökkäystä, että mitä täällä tulee tapahtumaan, mutta mä en sitäkään ottanut vakavasti, ja en mä tiedä miksi mä, mutta en mä ollut ainoa, joka ei tiedä, mitä tapahtuu ja tapahtumaan siellä, että kyllä niitä oli muitakin, joo. Ja niin. Mutta mä opin niinku tuntemaan Venäjän niinku kirjallisuuden kautta ja jääkiekkoilijan kautta. Vähän on tullut niinku journalismiin niinku urheilun ja runouden polkuja, enkä niinku mitään, en ole tiedotusopin kautta. Mun, siis siinä mielessä mulla on vähän omituinen tämä mun tausta. En mä tiedä, sä et vieläkään ole tyytyväinen mun Venäjän vastauksiin, mutta
kyllä mä siihen kirjan artikkeliin tai kirjan pitkään lukuun tai esseeseen on tyytyväinen, että se on niin kuin hyvä vastaus tähän kysymykseen, joka myös tietenkin niin kuin voi toivoa, että ne, joita kiinnostaa kirjan aihepiiri tai kirjan herättämä keskustelu tai siihen liittyvä keskustelu, menee itse siihen tiedon äärelle. Tästä kirjasta on ilmestynyt aika monia kirja-arvosteluita, siis sellaisia niin kuin oheisjuttujen ohella, mitkä ei välttämättä niin liity kirjaan, mutta moni on myöskin lukenut kirjan ja arvostellut ja ollut myönteisiä arvosteluita eri lehdissä. Minkälaista palautetta olet saanut sitten yksityisemmällä tavalla kirjan lukeneilta ihmisiltä?
No kyllä ne tietysti ei nyt kehtaa mut kehua, ketkä mut tuntee, mutta joo, se ihan mieltä ylentävää, että on sanottu, että se on niinku lukunautinto, että sen lukee kahdella istumalla, että se niinku tempaisee mukaansa, että se on monipuolinen ja esittelee journalismia monilta yllättäen muilta kantilta ja on hyvää kieltä ja rehellinen. Onhan sitä, mutta toi kulttuuritoimitukseen kirjoitti, mikä on semmoinen kulttuuritoimittajan yhteenliittymä, missä tehdään niinku ihan ilman taloudellisia ansioita niin taikka syitä, niin journalismia. Kari Pitkänen niin kirjoitti siihen yllättävästi, että kerron heti, mikä kirjassa on parasta, ihminen. Rakastan luonnehdintojasi, tapaamistasi ihmisistä. Näet heidät pintaa syömältä ja uskallat kertoa havaintosi ääneen. Mä siteeraan seuraavaksi itseäni. Matti Nykänen, epävarma, ujo, ehdottoman rehellinen, kohtelias ja hyvin yksinäinen mies, oikeastaan poika, joka ei koskaan löytänyt paikkaansa maan päällä. Mikki Liukkonen, hän teki heti syvän vaikutuksen, kaunis, herkkä, rohkea, yliälykäs ja lahjakas nuori mies, jonka ytimissä äärimmäinen epävarmuus ja hybristä hipova itsevarmuus käyvät ankaraa kamppailla. Eila Roine. Yritän pitää kirjaa Eila Roinen käyttämistä kirosanoista, mutta paperit tulee täyteen nopeasti. Saatana, jumalauta, perkele, paska, helvetti. Tämä yskytysvas nainen ei totisesti teeskentele eikä hienostele. Niin, mä oon tässä kirjassa aika varmaan on siinä monia ihmisiä, ketkä mä oon tavannut, niin mä oon tehnyt heistä semmoisen laajan esseen. Ja niistä mä on ylpeä jo, tai onnea, että mä oon saanut kohdata Kirsi Kunnaksen ja koska heti oli Pentti Linkola ja mulla oli semmoinen ihan semmoinen tendenssi tästä. Mä halusin tehdä Matti Nykäsestä tasan yhtä monta merkkiä kuin Pentti Linkolasta ja Kirsi Kunnaksesta, että niin kuin nostaa urheilun ja urheilujournalismin samalle tasolle kuin kulttuurijournalismi ja sen tekijä. Tämä oli mun semmoinen yksi lähtökohta tässä. Mä olin 13 vuotta olin urheilutoimittaja, 13 vuotta olin kulttuuritoimittaja, 13 vuotta olin sitten tämmöinen ömppätoimittaja. Aika tasan meni nämä mun kaikki ponnistelut.
Kerrot myöskin siinä yhdessä kohdassa kirjaa, että ehkä olit onnellisimmillas urheilutoimittajana jollakin lailla, taikka viihdyit parhaiten siinä seurassa. Minkä takia?
No hyvä. Urheilutoimittajat on reilua ja suoraa porukkaa, jotka aina tukee ja auttaa toisiaan, vaikka olisi eri medioistakin. Että esimerkiksi mä olin arvokisoissa muutamat MM-kisat ja olympiakisat, niin aina siellä saattoi luottaa siihen, että jos ei päässyt itse ehtinyt haastelemaan jotakin, niin saattoi kysyä Hesarin toimittajalta tai Turkkarin toimittajalta, mitä se sanoi, ja aina se kerrottiin tulle. Kulttuurissa ei ole tällaista yhteistä, yhdessä tekemistä, toisen niin kuin auttamista. En ole sillä tavalla tavannut. Sen verran varmaan fiksumpaa porukkaa ne kulttuurit, niiden pitää aina niin kuin ajatella vaan itseä.
Nyt jos tästä kirjasta tulisi uusi painos ja jos sinne haluaisit kirjoittaa myös ilmestymisen jälkeisistä asioista, jos tulisi tällainen tästä kirjan herättämästä kohinasta, niin, tai sen jotenkin siihen liittyvä lisäluku, niin mistä näkökulmasta siitä kirjoittasit?
Se olisi kyllä vaikea kirjoittaa, jos mä haluaisin noudattaa mun tyttäreni Vennan ohjeistuksia. Ekan kerran mä lähdin tämän kohun keskipäin, sanoi mulle, että isä, älä sitten mollaa ketään. Ja mä oon niin kuin sitten yrittänyt pitää kiinni, että mä en ole ketään, niin kuin, vaikka kuinka olisi tehnyt vielä, kuinka paljon mä oon tunnen kärsinäni vääryyttä niin kuin tosi raukkamaisesti ja epärehellisesti. Muun muassa toimittajakunnasta, niin enkä mä sitä pystyisi tekemäänkään. Ehkä mä tarkastin, mä nyt ymmärsin nyt vasta tämän myötä, minkälainen sananvapauden vihollinen tämä Sanoma Oy Suomessa on, että jos se haluaa niin kuin jonkun ihmisen murskata, se tekee sen niin kuin 3 minuutissa. Ei sulla ole mitään keinoa. Niin kuin. Pirkanmaalla on Aamulehti, Nokian Uutiset, Valkeuksen Sanomat, Tyrvään Sanomat, kaikki on Sanoma Oy-lehtiä. Täällä ei yhtään lehteä, jos mä kirjoittaisin jonkun nyt jutun, niin mikään ei julkaise mun juttuani tässä Pirkanmaalla. Vaikka mä en ole mitään pahaa niin kuin tehnyt. Että jos ne vaan haluaa ja katsoa, että tuossa kirjassa mä arvostelen journalismin, mitä mä oon nähnyt aikana, joku aamuinen kulttuuritoimitus tuhottiin niin kuin aivan häikäilemättä muutamassa vuodessa Suomen paras kulttuuri. Mä kerron siitä tässä kirjassa, mutta sitten kun mä kerron sen, niin sitten pitää keksiä joku rangaistus tai jotenkin näin mä sen logiikan niin kuin näin. Mutta mä oon nyt kirjoittamassa semmoista vastinetta vähän niin kuin, joo. Se saattaa tulla vaikka niin kuin näytelmän muodossa, en tiedä.
Kirjan sävyhän on hyvin ihmisistä myönteisesti puhuva, että täällä on suuri määrä ihmisiä tässä kirjassa, mistä sä nimenomaan puhut, myönteisesti. Siellä hyvin harvasta ihmistä sanotaan niin kuin poikkipuolisia asioita ylipäätään. Tämmöinen ehkä mielikuva on voinut jollekulle tulla uutisonnin perusteella, että se olisi tällaista kielteistä palautetta tietyille henkilöille, mutta sitähän ei juuri lainkaan ole. Tässä kohtaa meillä on aikaa 5 minuuttia. Olisi hyvä hetki myöskin antaa yleisö kysymyksille tilaa. Mulla on muutama kysymys kyllä täällä jemmassa, mutta jos on halukkaita kysyjiä, niin kysymys tai 2 ainakin, niin hyvin on sille tilaa.
Saa myös kehua, jos haluaa.
Kyllä. Saa kehua tai kysyä vaikeita.
Jussi Mustikka, mä oon freelance-toimittaja. Mikä voisi pelastaa suomalaisen journalismin tulevaisuudessa?
Se, että toimittajiksi ei valittaisi enää digiosaajia, moniosaajia, vaan kirjoittavia toimittajia, jotka ovat lukeneet vähintään Dostojevskin ja Tolstoin ja Turgenevin ja Thomas Mannin tuotannon.
Kiitoksia. Nimeni on Pertti Koistinen. Kuvasit oivallisesti niitä Venäjän olosuhteita, miten yhteiskunta suhtautuu lapsiin. Mikä olisi sinun vastaava esimerkki Suomesta?
No kyllä tämä alkaa olla, mennä aika paljon samaan suuntaan kyllä tämä. Mitenkä pienten lasten mahdollisuus niin kasvaa tasavertaisista ja fiksusti ja saada riittävästi mahdollisuutta myös harrastaa. Meillähän on niin kuin nykyään, niin ei pysty enää yksinhuoltajien tai köyhien perheen lapset harrastamaan niitä urheilulajeja tai niitä musiikkia tai mitä ne haluaisivat, koska ei ole varaa siihen, niin kyllä se musta on tosi niin kuin vaarallista ja murheellista, jos tämmöinen suuntaus jatkuu.
Onko vielä yhdellä kysymykselle paikka?
Joo, iltapäivää. Se yksi kysymys on se, että kun tuli tämä hässäkkä fiktion ja faktan välillä arvosteluissa, niin huomasitko siinä semmoista tiettyä sukupolvieroa ymmärtäjissä?
No mä oon jotenkin yrittänyt niin kuin ymmärtää, että mitä siellä niin kuin tarkoitetaan, ja ehkä siinä on joku sukupolviero, mutta mun mielestä voisi sanoa, niin kuin, että se on niin kuin myöskin sivistysero, että yleensä ne vanhemmat ihmiset on niin kuin fiksumpia ja oppineempia kuin ne nuoret ihmiset, niin ne ymmärtää paremmin.
Nyt kun me ollaan kirjastoympäristössä, niin sä kerroit tästä jo, että mikä sun portti, yksi niin kuin tie tähän toimittajatyöhön ylipäätään on ollut runous, kirjallisuus. Kirjat syntyy kirjoista. Miten se näkyy tässä kirjassa, että kirjat syntyy toista kirjoista?
Niin tässä on yksi luku, missä mä kerron, miten mä oon käyttänyt kaunokirjallisuutta jutuissani. Ja oikeastaan mä käytän niin kuin urheilussakin kaunokirjallisuutta. Ja nimenomaan runoutta. Aina kun mä olin jossakin Afganistanissa tai Uzbekistanissa tai Etiopiassa, aina mulla oli joku kirja mukana, yleensä joku runokirja, jota mä sitten luen illalla, että mä saisin, että se, niin kuin se huuhtoisi niin kuin se suomenkielinen runous ja runoilijan ajatus mun päästä, niin kuin sen kaiken, mikä on, niin kuin, on siinä tarttunut. Ja sit mä saan niin kuin siitä sen kosketuspinnan pystyn niin kuin syventämään sitä arkihavaintoa, kun mä olen tutustunut näin hienoihin ajattelijoihin, ja sitten mä punon niistä jotakin sellaisia ajatuksia. Joo, mutta se on mulla vaikea siis, mutta ihan noin konkreettisesti. Esimerkiksi on tämä no hyvä, mitä mä käytän jutuissani kaikkien mielestä ärsyttävän paljon, niin se on suoraan suomalaisesta kansanperinteestä. Martti Haavion kirjassa Porras urhea, niin siinä on no hyvä ainakin 20 kertaa pienessä vihkosessa, ja hän käyttää sitä niin kuin rytmittämään, panemaan, nyt ajattele, mieti tätä, hengitä, siis lukijaa, niin kuin ottaa mukaan ikään kuin siihen tapahtuminen, välillä se antaa sille hetken niin kuin hengähtää. No niin, olipa se huono selitys.
Se oli hyvä lopetus. Kiitos kaikille.